Entrevista de traballo, cobro diario de aprendizaxe. Definitivamente, o traballo é treu. Formas parte da redacción do xornal. Antes de comezar a ser unha intrépida ou un intrépido reporteiro, vai ao teu diario de aprendizaxe e reflexiona sobre as seguintes cuestións. Consulta a prensa a diario ou ve os telexornais. Que tipo de noticias chamanche máis a atención? Pensas que estás a vivir unha época histórica importante? Por qué? Que feitos actuais crees que aparecerán nos libros de historia? Crees que as noticias son sempre obxectivas ou poden estar influídas por quen as escribe? Se fose xornalista no século XVIII, que acontecementos gustaríache contar? Por qué?